Сейчас стоимость природного газа 220 долларов.
2009 yılda gaz 9640 so'miga to'g'ri kelgan va shu baho asosida tariflar ishlab chiqilgan. Hozirda tabiiy gaz narxi 220 dollar, dollarning kursi esa 44 so'm. Endi 220 ni 44 ga ko'paytiring, 9680 so'm bo'ladi. Ya'ni bu yilda gaz 2009 yilga nisbatan 80 so'mga qimmatladi, dedi Salomat Aytikeyev. Qirg'iz gaz rahbarining aytishicha, shu sababli qirg'izistonliklar gaz uchun to'laydigan haq o'zgarmaydi. Salomat Aytikeyev shuningdek yaqin 2-3 yil ichida Qirg'izistonda o'zbek gaziga muqobil variant paydo bo'lishiga umid qilinayotganini aytdi.
Пока, к сожалению.
Afsuski, hozir bizda O'zbekistondan boshqa alternativa yo'q. Turkmanistondan gaz sotib olaylik desak, u yerning gazi tranzit xarajatlari bilan qimmatga tushadi. U ham O'zbekiston orqali o'tadi. Biroq yaqin 2-3 yil ichida tanlash imkoni paydo bo'lishi kutilmoqda, dedi Salomat Aytikeyev. Qirg'iz gaz rahbari hozirda Qozog'iston Kaspiy dengiz konlaridan Markaziy Osiyogacha uzangan gaz magistrali qurayotganini ham eslatdi. Qirg'izistonlik ayrim mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, mamlakat rasmiylari har yili sotib olinajak gaz narxi va miqdorini belgilash uchun o'tkazilgan muzokaralar chog'ida O'zbekiston tomoniga chegara, GESlar qurilishi kabi masalalarda yon berishga majbur bo'lmoqda. Ularga ko'ra, o'zbek gaziga alternativa topilishi rasmiy Bishkek uchun Toshkent bilan bo'lajak qiyin muzokaralarga chek qo'yishi mumkin. Eslatib o'tsak, Qirg'iziston bosh vaziri Daniyar Usenovning 2010 yilga gaz narxi va miqdorini kelishib olish uchun 2009 yil so'ngida Toshkentga qilgan safari chog'ida o'zbek rasmiylari ikki davlat o'rtasidagi chegara, sobiq Sovet ittifoqi davrida Sixko'lda O'zbekiston tomonidan qurilgan panchanatlar masalasini ko'targan. Bundan tashqari, O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov Qirg'izistonda qurilayotgan Qamborota 1 GESini xalqaro ekspertizadan o'tkazish talabini qo'ygan. Biz o'zining energetik xavfsizligini ta'minlamoqchi bo'layotgan Qirg'iziston manfaatlarini hurmat qilamiz. Biroq Norin Sirdaryo suv obyektlarining normal ishlashi millionlab odamlarning hayoti bilan bog'liqligini hisobga olgan holda mintaqaning transchegaraviy daryolarida gidroenergetik obyektlarini qurilishida mazkur daryolar quyida joylashgan barcha davlatlar manfaatini ham hisobga olish kerak, degan edi Rustam Azimov. O'zbek rasmiylari o'z talabiga qirg'iz rasmiylaridan ijobiy javob olgach, 2010 yilga gaz bo'yicha shartnoma imzolagan. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, aynan ushbu GESlarning qurilishi Qirg'izistonning mintaqada elektr energiyasi bo'yicha mustaqilligini ta'minlaydi va mamlakat iqtisodiyotini o'sishiga olib keladi. Qirg'izistonlik ayrim mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, ushbu GESlarning qurilishi Qirg'izistonning gaz masalasidagina emas, energetika tizimida ham O'zbekistondan mustaqil bo'la olishiga sabab bo'lishi mumkin. Ammo o'shlik siyosiy tahlilchi G'anijon Xolmatov fikricha, bu jarayon qirg'iz rasmiylari uchun oson kechmaydi. Tahlilchi so'nggi paytlarda Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarni mustahkamlashga urinayotgan Xitoy ham, Qirg'izistonda qurilayotgan GESlarning asosiy moliyalashtiruvchisi bo'lgan Rossiya ham O'zbekiston mintaqa markazi ekanini yaxshi bilishini va har qanday masalada O'zbekiston bilan munosabatni e'tiborga olgan holda ish tutishini aytadi.
Janubiy Qirg'iziston o'z-o'zidan O'zbekiston bilan bevosita bog'liq. Uning iqtisodiy imkoniyatlari, iqtisodiy yo'laklari, xolovursa Xitoydan kirib keladigan iqtisodiy ekspansiyaning asosiy yo'nalishi, asosiy yo'li, yo'laklari Qirg'izistondan o'tadi O'zbekistonga va bu jarayon o'z-o'zidan yana ham shu Markaziy Osiyoning bir-biriga bog'lovchi rishtalarni, yo'laklarni yuzaga keltiradi,
deydi G'anijon Xolmatov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Yana bir marta eslatib qo'yaman, darvoza.com bu o'zbekistonlik mushtariylarimiz, internet mushtariylarimiz uchun juda qulay vosita, chunki O'zbekistonda to'siq qo'yilgan internet sahifamizga kirishning eng qulay yo'li va to'siqlarni aylanib o'tishning qulay yo'li darvoza.com manzilidir. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzularda davom etadi. Tojikiston joriy yilda Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati doirasida tashkil etilgan bojxona ittifoqiga emas, balki jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi aniq demoqda tahlilchilar. Zero respublika Jahon savdo tashkiloti qo'ygan barcha talablarni bajargan. Bojxona ittifoqiga qo'shilish uchun esa Tojikiston bu tashkilotlar bilan, ya'ni bu davlatlar bilan chegaradosh bo'lishi kerak. Tojikistonni esa ulardan O'zbekiston ajratib turibdi. Tahlilchilar fikricha Tojikistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi respublika iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir qilmay, aksincha yangi muammolarni paydo qilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari hamkorimiz Alisher tayyorlagan lavhada.
Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy respublikaning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish masalasi deyarli hal bo'lganini ma'lum qildi. Buning uchun mazkur tashkilot da'vati kutilmoqda.
Я надеюсь, что всё-таки в этом году этот вопрос решится.
Joriy yilda Tojikiston Jahon savdo tashkiloti a'zoligiga qabul qilinishi masalasi hal bo'lishiga umid bog'lamoqdamiz. Zero respublika mazkur nufuzli xalqaro tashkilot qo'ygan barcha talablarni bajargan. Nazarimda joriy yildayoq bu masala biz uchun ijobiy hal bo'ladi, dedi Hamroxon Zarifiy. Vazirning so'zlariga ko'ra, Tojikiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati doirasi tashkil etgan Bojxona ittifoqiga ham a'zo bo'lish niyatida, biroq bu yo'nalishda hali qator muammolar mavjud.
Существующие дороги через Кыргызстан, Казахстан ещё несовершенны. Железные дороги по этому маршруту не существуют.
Chunki Bojxona ittifoqi a'zosi bo'lmish Qozog'istonga chiqish uchun Tojikiston bir nechta chegarani bosib o'tish kerak. Hozircha esa Qirg'iziston orqali Qozog'iston va Rossiyaga olib boradigan yo'l transport uchun yaroqsiz. Bu yo'nalishda temir yo'l ham yo'q. Mana shularni hisobga olgan holda Tojikistonning hozir Bojxona ittifoqiga a'zo bo'lishi biror bir samara bermaydi, deydi Tashqi ishlar vaziri. Biroq Hamroxon Zarifiyning qayd etishicha, bu Tojikistonning Bojxona ittifoqiga a'zo bo'lmaydi degan ma'noni anglatmaydi. Chunki kelgusida Qirg'iziston bilan bog'lovchi temir yo'l qurilishi rejalashtirilgan. Demak, hamma ishlar oldinda. Yaqinda Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati doirasida bo'ladigan sammitda Tojikiston tomoni kuzatuvchi sifatida ishtirok etadi. Mutaxassislar fikricha, Tojikiston har ikki tashkilotga a'zo bo'lgan taqdirda ham jiddiy muammolarga duch keladi. 2007-yilning oktyabr oyida Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati sammitida Bojxona ittifoqi tuzilgan edi. Biroq Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston davlatlari bu ittifoq a'zoligiga qabul qilinmadi.
Я сейчас слышу говорю об Евразии. Если бы вопрос был бы решён и с Узбекистаном по поводу таможенного союза, то потом было бы легче.
O'shanda Rossiya, Belarusiya va Qozog'iston rahbarlari ittifoq o'zagini iqtisodiyoti baquvvat yirik davlatlar tashkil etish kerak deyishgan edi. Nazarimda bu bilan davlatlar rahbarlari katta xatoga yo'l qo'yishdi. Bugun O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati a'zoligidan chiqish niyati ham shu bilan bog'liq deb hisoblayman. Bu esa o'z navbatida Tojikistonning Bojxona ittifoqiga a'zo bo'lish yo'lida muammolarni paydo qildi, deydi iqtisodchi Jabbor Karimov. Mutaxassisning fikricha, ayni paytda Tojikiston har ikki tashkilotga a'zo bo'lishga oshiqmaganligi ma'qul, chunki bu tashkilotlarga a'zo bo'lishdan oldin Tojikistonning o'zida qator islohotlarni amalga oshirish kerak. Shuningdek, Bojxona ittifoqiga a'zo bo'lishdan oldin boj daromadlari davlatlar o'rtasida qanday taqsimlanishiga jiddiy e'tibor bermoq kerak. Bugun respublika soliq daromadining 46%ini aynan chegaralarda tushayotgan mablag' tashkil etyapti. Agar Tojikiston Bojxona ittifoqiga a'zo bo'lsa, mana shu daromaddan mahrum bo'lishi aniq. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Dasturlarimizni sun'iy yo'ldosh va radio priyomniklar orqali eshitishingiz mumkin va bundan tashqari Ozodlik internet sahifasida ham buning imkoni bor. Eslatib o'tamiz, www.ozodlik.org bu bizning internet manzilimiz, lekin O'zbekistonda bu saytga to'siq qo'yilgani bois bu to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li darvoza.com manziliga kirishdir. Dasturimiz davom etadi. Ukrainadagi Zarg'aldoq inqilobi ortidan mamlakat prezidentligini tark etgan sobiq prezident Leonid Kuchma oradan 5 yil o'tib, bir vaqtlar o'zining boshqaruv ostidagi bo'lgan davlatdagi bugungi siyosiy vaziyat haqida Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu berdi. Sobiq prezident fikricha, mamlakatdagi siyosiy tizim tubdan izdan chiqqan va yangi iqtidorlarning himoyasiga juda muhtojdir. Ozodlik muxbiri Dmitriy Volchikka bergan suhbati chog'ida Leonid Kuchma yaqinlashib kelayotgan prezidentlik saylovining ikkinchi davrasida kim g'alaba qozonishidan qat'iy nazar, Ukraina siyosiy institutlari mamlakatni qiynab turgan muammolarni hal qilishga qodir emas va shundayligicha qoladi. Hozir ana shu eksklyuziv intervyu mazmuni bilan to'liq tanishishga taklif qilamiz.
Bundan 5 yil muqaddam Zarg'aldoq inqilob bo'yicha prezidentlik lavozimini tark etgan Leonid Kuchma fikricha har ikki nomzod ham prezident bo'lib saylangani chog'ida mamlakatdagi muammolarni hal qilishga qodir emas.
O том, что новые лица нужны, это ясно и понятно. И о том, что завтра
Aniq shuki, bizning Ukraina siyosati maydonida yangi shaxslarga katta ehtiyojimiz bor. Yana kundek ravshanki, saylovlar natijasi nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu natijalar mamlakatga siyosiy barqarorlik olib kelmaydi va mamlakatning biror bir iqtisodiy muammosini hal qila olmaydi, dedi Leonid Kuchma Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Kuchmaning fikricha 2004-yilgi Zarg'aldoq inqilob bergan va'dalar bajarilmagan va endilikda inqilobni ommaviy namoyishlar bilan quvvatlagan Ukraina xalqi ishonchi oqlanmadi. Mamlakat rahbariyati esa xalqning ularga ishonchsizligidan qiynalmoqda. Mamlakat xalqi inqilobda ittifoqchi bo'lgan, ammo hozirga kelib bir-biriga shafqatsiz raqibga aylangan Timoshenko hamda Yushchenkodan juda norozi deb hisoblaydi sobiq prezident Leonid Kuchma.
Ukrainцам должно быть стыдно, что в стране такая ситуация.
Ukrainaliklar aslida mamlakatdagi bugungi vaziyatdan uyalishi lozim. Zero bu davlatda hokimiyatning biror bir butog'iga na prezident, na parlament, na hukumatga hurmat bor, dedi Ukrainaning sobiq prezidenti. Leonid Kuchma Ukrainaga 1994-yildan 2005-yilga qadar prezidentlik qilgan. U yuritgan islohotlar mamlakatni sobiq Sovet davri muammolaridan barqaror ravishda olib chiqqani e'tirof etiladi. Biroq ayni paytda uning ma'muriyati chuqur ilizotgan korrupsiya hamda endigina o'sib kelayotgan mustaqil matbuot ovozini bo'g'ganlikda ayblangan. Shuningdek, uni taniqli muxolif jurnalist Georgiy Gangadzaning g'oyib bo'lishi va o'ldirilishida aloqadorlikda ham ayblashadi. Kuchma 2004-yilgi Zarg'aldoq inqilob chog'ida utanlagan voris Viktor Yanukovich saylov natijalarini soxtalashtirganlikda ayblangandan so'ng obro'sizlanib, o'z lavozimini tark etgan edi. Biroq inqilobdan so'ng hokimiyatga kelgan Viktor Yushchenko ma'muriyati harakatlari bilan boshlangan yangi Ukrainani Yevropa ittifoqi hamda NATO a'zoligiga olib boruvchi islohotlar davri boshlanishi bilan mamlakatning ukrain tilida so'zlashuvchi g'arbiy hamda ko'proq rus tilida so'zlashuvchi sharqiy qismi o'rtasida bo'linish yuz berdi. Kuchma o'z rahbarligi davrida bunday bo'linish u qadar keskin bo'lmagan edi deb ta'kidlaydi.
Я не чувствовал разделение Украины на западный и восточный.